Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 17. januar, dobar vam dan, ovo su najvažniji naslovi dana. Brisel traži hitnu istragu u aferi Atlas i navodima biznismena Duška Kneževića. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao u Beograd. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao na reviziju Dejtonskog sporazuma. Iz emisije, Evropska unija od crnogorskih vlasti traži hitnu i efikasnu istragu oko navoda biznismena Duška Kneževića i rasvjetljavanje afere Koverat, analitičarka Daliborka Uljarević.
Ja vjerujem da će vlast morati da reaguje, ali da će to uraditi dominantno formalno. Igraće na kartu dobijanja na vremenu i saniranje situacije u dubokom grlu vladajuće strukture prije svega. I upravo to je važno da i Evropska komisija, ali i države članice Evropske unije kontinuirano i efektivno vrše pritisak na vlast da se ovaj slučaj adekvatno procesuira.
Poslušajte u emisiji priču kako tretman botoksa ili hijalurona u Crnoj Gori možete umjesto kod doktora dobiti kod frizera ili kozmetičara. Dok država za sada ne uspijeva da reguliše ovu oblast, što o svemu kaže doktorka neinvazivne estetske medicine Aleksandra Barović.
Zakon apsolutno ništa definisao nije, podjednaka prava trenutno imamo ja kao doktor medicine i specijalista neinvazivne estetske medicine i neko tamo ko može da uzme špric i prosto da se osmijeli to sve da radi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija pozvala je crnogorske vlasti da brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića o donacijama vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista uoči lokalnih i parlamentarnih izbora 2016. godine. Alcio Smerili iz Kancelarije za odnose sa javnošću Evropske komisije kazao podgoričkim medijima da Evropska unija prati razvoj događaja u takozvanom slučaju Atlas, odnosno Koverta, koji je pokrenuo Knežević kada je objavio da je u dogovoru sa liderom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem dao 97.500 eura bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stijepoviću za izbornu kampanju 2016. godine. Predsjednik Atlas grupe je najavio i da će organizovati proteste ispred Centralne banke Crne Gore zbog pokušaja vlasti i osoba bliskih predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da mu otmu imovinu i poslove. Knežević na proteste poziva klijente banaka i kaže da ne zna ko će iz opozicije na njima učestvovati. Citiram, krećemo sa protestima, sve ćemo im naplatiti, čekamo reakciju Centralne banke za isticanje moratorijuma, kraj citata poručio je Knežević. Povodom afere Atlas oglasio se i premijer Crne Gore Duško Marković, navodeći da je to sada stvar tužilaštva i drugih nadležnih državnih organa, dok vlada nije nadležna. Viši sud u Podgorici, na prijedlog specijalnog tužilaštva, odredio je pritvor predsjedniku Atlas grupe Dušku Kneževiću od najviše mjesec dana, saopšteno iz tog suda. Za Kneževićem je inače raspisana nacionalna potjernica kada je policija utvrdila da se on ne nalazi na adresama koje su bile prijavljene kao mjesto njegovog boravka, jer je nedostupan specijalnom državnom tužilaštvu. Knežević i njegovi saradnici osumnjičeni su da su od 2008. do 2017. sa računa IBM banke na račune povezanih kompanija u okviru Atlas grupe prenijeli 17 miliona eura. Osnovni sud u Cetinju odbio je zahtjev Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu da se u istrazi o nestanku više hiljada predmeta iz Narodnog muzeja na Cetinju obave pretresi stanova bivših direktora te ustanove Petra Ćukovića i Pavla Pejovića. Pejović je u izjavi za dan potvrdio da je saslušavan u istrazi o nestanku predmeta u muzeju, ali je kazao da je to, citat, smiješna priča, kraj citata. Tužilaštvo inače istražne radnje po krivičnoj prijavi muzejskog tehničara Aleksandra Berkuljana, koji tvrdi da iz Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju tokom nekoliko poslednjih decenija nestalo više od 2900 predmeta. Državna nagrada Oktoik za 2018. godinu uručena je Senadu Gačeviću, redovnom profesoru Muzičke akademije sa Cetinja, i Slavici Leković, profesorici razredne nastave u Podgoričkoj osnovnoj školi Oktoik. Dobitnicima je nagrade uručio ministar prosvjete Damir Šehović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Beograd. Kako je najavljeno iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, on će svog ruskog kolegu dočekati na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Ova Putinova posjeta u Beogradu, ali i u međunarodnim krugovima, tumači se kao jedan od najznačajnijih političkih susreta u trenutku kada je sve bliža mogućnost direktnog angažmana vodećih svjetskih sila u rješavanju pitanja odnosa Kosova i Srbije. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio da će pozdraviti svaki savjet evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana, koji danas boravi na Kosovu u vezi carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Han će se u poslijepodnevnim satima u Prištini sastati sa premijerom Haradinajem. Vlada Kosova je 6. novembra prošle godine uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini takse od 10%, da bi je drugom odlukom 21. novembra promijenila na 100%. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na reviziju mirovnog sporazuma iz 1995. godine, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, rekavši da time nije uspješno riješena budućnost te nekadašnje Jugoslovenske republike, prenosi ABC News. Erdoğan je kazao da bi Ujedinjene nacije trebalo da preduzmu snažnije korake u mogućoj reviziji međunarodnog Dejtonskog sporazuma, kojim je uspostavljen složen vladin sistem osmišljen da izliječi etničke podjele nakon rata 1992-1995. Najmanje tri osobe zadobile su lakše povrede uslijed snažne eksplozije u univerzitetskom kampu u francuskom gradu Lyonu. Univerzitet je saopštio da je do eksplozije došlo u vrijeme izvođenja građevinskih radova i da se radi o nesrećnom slučaju. Incident se dogodio u jednom od predgrađa Lyona. Kompletno područje je evakuisano nakon eksplozije usled koje je izbio požar na jednoj od zgrada kampa. Na mjestu eksplozije su vatrogasne ekipe, javlja AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Gotovo nedjelju dana nakon što je afera Koverta zatresla crnogorsku političku scenu objelodanjivanjem video snimaka na kome jedan od najmoćnijih crnogorskih biznismena Duško Knežević visokom funkcioneru vladajuće partije Slavoljubu Stjepoviću uručuje koverat u kome je navodno bilo 100.000 eura, oglasila se Evropska komisija. Ona od vlasti u Podgorici traži brzu i efikasnu istragu tog slučaja potencijalne političke korupcije, koju je opozicija već prozvala snimkom 2, asocirajući na aferu snimak iz 2012. godine, koja nikada nije dobila pravni i politički epilog. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Evropska komisija pozvala je crnogorske vlasti da, kako su precizirali, brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića kako je finansirao vladajuću DPS uoči izbora. Komisija je pozvala specijalno tužilaštvo i Agenciju za sprječavanje korupcije da istraže eventualno kršenje zakona u tom slučaju poznatom kao afera Koverta. Evropska unija, kako je izjavio Alceo Smerili iz Kancelarije za odnose sa javnošću Evropske komisije, prati razvoj događaja i očekuje da crnogorske vlasti djeluju brzo i efikasno u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i osnovnim načelima vladavine prava EU. No, da li će najnovije upozorenja koja stižu iz Brisela u Podgorici biti ozbiljno shvaćena? Pitali smo političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja vjerujem da će vlast morati da reaguje, ali da će to uraditi dominantno formalno. Igraće na kartu dobijanja na vremenu i saniranja situacije u dubokom grlu vladajuće strukture prije svega. I upravo to je važno da i Evropska komisija, ali i države članice Evropske unije koje imaju i svoje predstavnike prilike ovdje i ostale, kontinuirano i efektivno vrše pritisak na vlast da se ovaj slučaj adekvatno procesuira.
Aferu koverta pokrenuo je Duško Knežević kada je objavio da je u dogovoru sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem, bivšem podgoričkom gradonačelniku, sada Đukanovićevom savjetniku, Slavoljubu Migu Stijepoviću, dao 97.500 € za kampanju pred parlamentarne izbore 2016. Knežević je, podsjetimo, lansirao aferu koverta nakon što je specijalno tužilaštvo zatražilo njegovo hapšenje i za njim raspisalo nacionalnu potjernicu zbog navodnih krupnih malverzacija u poslovanju njegovih banaka. Tek nekoliko dana nakon objavljivanja video snimka na kome se vidi kako Knežević Stijepoviću uručuje kovertu, počeli su da reaguju državni organi. Najprije Vrhovno državno tužilaštvo kratkim saopštenjem u kome, osvrćući se na, kako je nazvalo, aferu Atlas, najavilo da će utvrditi sve činjenice i da ako budu ustanovljeni elementi krivičnog djela, niko neće biti pošteđen odgovornosti. Slična reakcija na pitanje novinara stigla je u srijedu i od premijera Duška Markovića.
Sačekajmo šta će reći specijalno tužilaštvo. Ko god bude odgovoran, bilo krivično, bilo prekršajno, bit će dostupan državnim organima. Ja sam to vidio kao što ste vidjeli na novom snimku. Sada će se tim bavi se specijalno tužilaštvo, bavit će se naša agencija za antikorupciju, vidjet ćemo šta je istina u onom slučaju.
Iz Agencije za sprječavanje korupcije, međutim, i dalje uporno ćute. Da li će ispitati Kneževićeve navode o izbornim donacijama DPS-u kojih nema u financijskim izvještajima vladajuće partije? Pitanje je koje je Radio Slobodna Evropa elektronskom poštom još prekjuče uputila na adresu te agencije, ali odgovora nije bilo. Da je uloga te institucije veoma bitna u razotkrivanju kršenja zakona o finansiranju partija za naš radio, naglasio je Danilo Kalezić, koordinator parlamentarnog programa MANSA.
I ona bi trebala da u toku izborne kampanje sprovodi efektivnu kontrolu i postavlja pitanja i analizira tu dokumentaciju. Međutim, dešava se u praksi da agencija to ne radi, a čak i kad radi, to radi dosta površno i bavi se samo formom, a ne suštinom.
I dok se državni organi sporadično oglašavaju, opozicija je slučaj kovera tu samom startu proglasila aferom decenije i najvećim političkim skandalom u Crnoj Gori, koji prema njenom mišljenju jasnije i slikovitije i od afere Snimak iz 2012. razotkriva makinacije kojima se vladajuća partija navodno služila pred svake izbore. Evropska unija je i 2012. bila rezolutna da se do kraja istraži afera Snimak. Snimak, međutim, nikada nije doživio pravno i političko razrješenje, ali prema riječima Daliborke Uljarević, taj slučaj ponovo može biti otvoren nakon afere Koverat.
Afera Koverat može usmjeriti Evropsku komisiju da ovaj put preuzme konkretnije neprijatnije mjere, ali i crnogorsko društvo tu mora imati jasnu alternativu vlasti sklonoj aferama i zarobljavanju institucija. Zabrinjava da u Crnoj Gori nemamo jaču reakciju opozicijnih struktura, a znamo da će institucije raditi do granica interesa vladajuće elite. I pri tome, ovog puta imamo insajdera, tajkuna vlasti, znači vrlo značajnog u smislu različitih vrsta moći koja on ima, koji objelodanjuje dio za tu vlast neprijatnih informacija uz dokazni materijal. Nema sumnje da je ovim DPS jako pogođen i sigurna sam da mnogi u DPS-u ne spavaju ovih dana pokušavajući osmisliti kako se retroaktivno opravda Stijepovićeva koverta. Tu ne treba isključiti, naravno, pokušaj rješavanja ovog slučaja time što će i neki u tom DPS-u biti kolateralne žrtve.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijest dana iz regiona dolazi iz Beograda nešto kasnije nego što je bilo najavljeno. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u jednodnevnu posjetu Beogradu. Razgovori sa njegovim srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem su u toku, a tokom dana dvojica predsjednika trebalo bi da se obrate i novinarima. Nešto više detalja ima Miloš Teodorović.
Slika sa beogradskog aerodroma na kome je Vučić dočekao Putina zabeležena je, ali samo oficijalnim i kamerama Radio Televizije Srbije, koja je oko podneva započela celodnevni direktni prenos posete ruskog lidera glavnom gradu Srbije. Putinov avion je na Surčinski aerodrom sleteo u pratnji 3 miga vojske Srbije. Po planu posete koji je medijskim kućama prosljeđen u sredu, Putin i Vučić položit će vence na groblju oslobodilaca Beograda, a potom će biti organizovani doček u Palati Srbije u Novom Beogradu. Dalje planirani su razgovori dvojice državnika, između ostalog i u pitanju odnosa Kosova i Srbije, a zatim i plenarni sastanak delegacija Srbije i Rusije. U planu događaja zacrtano je da će Putin nakon sastanka Vučiću uručiti orden Aleksandra Nevskog za zasluge u produbljivanju bliskosti dve zemlje. Biće to još jedna od slika koju će moći da zabeleže svi novinari shodno odluci protokola, kao i prizori i potpisivanje oko 20 sporazuma o saradnji, pre svega ekonomskoj. Kao ključni sporazum pominje se ugovor između Infrastruktura železnica Srbije i Ruske železničke kompanije za nove projekte na železnici vredan oko 230 miliona evra. U intervjuu koji je dao Večernjim novostima i Politici uoči posete Beogradu, Putin govori o značaju Turskog toka te njegove deonice koja bi preko Srbije trebalo da poveže Bugarsku i Mađarsku. Međutim, detalji onoga što bi po tom pitanju moglo da bude dogovoreno danas u Beogradu nisu izneti. Kada je reč o situaciji u glavnom gradu Srbije, od ranog jutra primetni su obrisi vanrednih mera bezbednosti, koje su pojačavane na više punktova što se više približavalo podne. Već tada primetni su znakovi i pripreme za doček ruskog čelnika. Građani iz više gradova Srbije, koji su, kako su nam rekli, u Beograd došli organizovanim prevozom autobusima, okupili su se u centru grada u zgradi Doma sindikata, odakle bi trebalo da odu ka hramu Svetog Save na doček predsjednika Rusije. Razgovarali smo sa njima 5 sati pre najavljenog događaja ispred najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu. Među njima su i Dragan Stevanović iz Kragujevca i Beograđani Gordana Selenić i Darko Đorđević, te Zoran sa Čukarice.
Došli smo autobus.
Je li to u nekoj organizaciji?
Da, organizovana. Jedini čovjek koji nas podržava, da, mislim, to ti je Vladimir Putin, mislim, pozemalja. I hvala vam o tome. Imamo neku sigurnost. Svi nas matene odbacili, samo on je uz nas, mislim, Rusija.
Šta bi vi Putinu poručili da, kada bi imali priliku?
Pa, da idemo njegovim stopama, da zemlja napreduje kao što Rusija napreduje.
Jel idete na doček?
Naravno.
Zbog čega?
Pa zato što podržavamo predsjednika Putina.
A zbog čega?
Pa eto, sviđa nam se njegova politika, bratska zemlja, eto, Kosovo, sve.
Zato što je veliki prijatelj srpskog naroda. Podržava nas u svemu.
Na primjer?
U svemu, eto, to je to što ja imam da kažem.
Čovjek institucija prava. Pa sad, ne bi znao koja je njegova ideja za spoljnu politiku sa Srbijom, ali deluje mi da imamo izuzetno bliske odnose.
Obilaskom hrama Svetog Save, gde će ih dočekati srpski patrijarh Irinej, završava se Putinova poseta Beogradu. Inače, dok predstavnici Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića pozivaju pristalice putem društvenih mreža da dočekaju Putina i, kako navode, šetaju za pristojnu i normalnu Srbiju koja ume da ceni prijatelje, kraj citata, u nekoliko gradova u Vojvodini izlepljene su nalepnice na kojima na engleskom jeziku piše Putine, idi kući, a potpisala ih je organizacija Mlada Vojvodina. Putin je poslednji put posetio Srbiju 2014. a prethodni susret sa Vučićem imao je 2. oktobra prošle godine u Moskvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
13:47, vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. Ljepota više nije samo ideal ili predmet divljenja, već je postala industrija u kojoj se obrću ogromni novci i u kojoj uz kozmetičke i farmakokompanije glavnu riječ vodi estetska ili plastična hirurgija sa cijelim arsenalom medicinskih procedura u cilju podmlađivanja i uljepšavanja. I dok je u razvijenom svijetu zakonom regulisano ko može da obavlja tu djelatnost, u Crnoj Gori ona je još uvijek u sivoj zoni, pa smo svjedoci da umjesto ljekara neke od tih zahvata rade čak i frizerke i kozmetičarke u neregistrovanim objektima sa sumnjivim medikamentima. Da li će država stati na put toj potencijalno opasnoj praksi? Priču ima Predrag Tomović.
Mezoterapija, derma roller, hemijski peeling, neki su od tretmana koje možete dobiti od vaše kozmetičara ili neke druge za to obučene osobe, a da vas nakon toga ne boli glava zbog eventualnih negativnih posljedica. No tretman botoksa ili injekcije hijaluronske kiseline zahvati su po koje bi isključivo trebalo da idete kod ljekara, jer kako upozoravaju stručnjaci, greške mogu skupo da vas koštaju. Doktor plastične hirurgije Žarko Borović.
Potaknuti često nižim cijenama tih usluga u raznim salonima i na drugim nekim mjestima, čak i po stanovima, pođu da urade to, misle to je sve bezazleno, lako, jednostavno, ajde da platimo jeftinije, zašto bi plaćali skuplje kad možemo jeftinije. Međutim, sve to ima i drugu stranu medalje, potencijalne opasnosti, potencijalne neprijatnosti.
Ipak, nemali broj žena u Crnoj Gori za takve intervencije i dalje odlazi kod frizerki i kozmetičarki, kaže nam doktorka neinvazivne estetske medicine Aleksandra Barović.
Pa ima svašta kod nas, svašta se radi, svašta se dešava, sve je to tačno da se radi mnogo u kozmetičkim salonima, rade i nestručni, rade i medicinske sestre, kozmetičarke, ali mi nemamo ni zakon što se tiče države uopšte o svemu tome još uvijek. Zakon apsolutno ništa definisao nije, podjednaka prava trenutno imamo ja kao doktor medicine i specijalista neinvazivne estetske medicine i neko tamo ko može da uzme špric i posao da se osmijeli to sve da radi.
Doktorka, recite mi koliko ljudi, odnosno pacijenata, dolazi sa nečim što bi onda vi trebalo da ispravite, ukoliko je uopšte moguće?
Dosta njih dolazi, baš dosta. Nekroloze vrlo često, pa infekcije vrlo često, pa simetrije, nepravilna aplikacija hijalurona, pad kapka, znači baš često to dolazi.
Čini se i da su građani svjesni koliko je loša, ali i opasna praksa da se za određene medicinske procedure obraćaju nestručnim osobama.
Dokle god ljudi ne osjete na svojoj koži posljedice, neće se vjerovatno naučiti pameti, ali smatram svakako da sve te stvari treba da radi stručan kadar.
Kad već neko odluči da to radi, valjda treba da to bude pouzdano, da se raspita, da zna kod koga radi, jer prosto ne znam svašta može da se desi u principu, ali opet i to treba biti negdje umjereno, u nekim umjerenim količinama. I
svakako da je opasno jer postoje ljudi koji završavaju određenu školu da bi nešto tako radili, oni su doktori i naravno da tamo svi treba da se njima obrate, ne nekim kozmetičarkama koje završavaju neke obične kurseve, jer se može odraziti na našem licu, na ne znam tijelu. Može čak po život biti jako rizično. Smatram da je to treba zakonom da bude kažnjivo.
A gdje je u toj priči država? Da li postoji zakon koji reguliše to pitanje? Da li je precizirano ko može, a ko ne bi smio da pruža te medicinske usluge? Jelena Rabrenović iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa kaže da je pravilnikom o specijalizacijama estetska hirurgija zajedno sa plastičnom i rekonstruktivnom prepoznata kao oblast zdravstvene zaštite, odnosno grana medicine u okviru koje se između ostalih mogu specijalizovati doktori medicine, odnosno da se tom djelatnošću mogu baviti samo zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici.
Navedenom odlukom je propisan širok spektar uslova kako u pogledu prostora, kadrova i opreme, tako i u pogledu opštih higijenskih i tehničkih uslova koji se mora zadovoljiti da bi se jedna ustanova mogla baviti nekim od oblika ili vrsta hirurgije. Kako navedene uslove zasigurno ne ispunjavaju kozmetički i frizerski saloni, u istima nije dozvoljeno obavljanje poslova estetske hirurgije. Generalno, zakonom o zdravstvenoj zaštiti je propisano da zdravstvena ustanova može početi s radom i obavljati zdravstvenu djelatnost pod uslovima propisanim ovim zakonom i aktom Ministarstva zdravlja. Rješenje o ispunjenosti uslova donosi ministarstvo, a do sada nismo izdali ni jedno rješenje kozmetičkim i frizerskim salonima.
Država međutim ne uspijeva da se izbori sa onima koji medicinske tretmane pružaju u svojim neregistrovanim objektima, a onda kada dođe do neželjenih posljedica, osoba koja je po tretman bila kod njih nema kome da se žali. Ponovo doktorka Aleksandra Barović.
Ja da napravim neki problem i klijent može da se žali, inspekcija mene ima u registru, doktor medicine jeste napravio problem, ja mogu da odgovaram i mene mogu. Ovi što nisu registrovani, apsolutno im niko ništa ne može. Inspekcija nema ih u registru registrovanih doktora, niko to posao ne može da dokaže, baš niko, nikako, ni na jedan način, tako da niko tu ništa ne odgovara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dok pojedini građani ogromne svote novca izdvajaju za plastičnu ili estetsku hirurgiju, većina građana Crne Gore se bori za puko preživljavanje. Mladi dijele ekonomske glavobolje ostalih građana, pa najveći dio svog budžeta troše na osnovne životne potrebe, kažu sagovornici naše Jasne Vukićević u anketi koju je snimila u jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori, u Budvi.
Cijena prosječne potrošačke korpe u Crnoj Gori je za 15% veća od prosječne zarade od oko 500 eura neto, a BDP je po paritetu kupovne moći na 46% prosjeka Evropske unije. Zato ekonomske brige more i mnoge mlađe generacije, poput Jelene, koja je svoj prvi posao našla u jednom butiku. Pitamo koliki budžet mora rastegnuti na mjesec dana.
Pa, što znam, za sad je 400 eura.
to hoćeš da platiš stan, komunalije, hoćeš da pojedeš nešto, da kupiš nešto, da imaš u frižder, već pola plate ode, malo više od pola, jer samo na hranu ode 100 eura i više.
U odgovoru na pitanje na što troše najveći dio svog budžeta, većina sagovornika u našoj anketi odgovara da su to osnovne životne potrebe. Milena precizira da je to hrana.
Hrana i hemija. To je baš skupo kad se propa plata.
Iako će vam mnogi stranci reći da su iznenađeni što su kafići puni danju i noću, izlasci nisu dostupni uvijek i svima, kaže Jelena.
Ako hoćete da izađete, šta prvenstveno obući, jake su cijene. Šta prvenstveno popiti, jake su cijene.
U Budvi, u kojoj su mnoge cijene značajno skuplje nego u drugim gradovima Crne Gore, mnogima je teško dosegnuti zadovoljavajući životni standard. No i to je moguće, smatra Željka, ali jedino ako uspijete raditi dva posla.
Uglavnom, ne može se funkcionisati samo od rada. Svi imamo ili dodatne prihode ili dodatni posao da bi mogli da budemo barem negde to. Što se kaže, ako ne skroz zadovoljni, bar blizu toga.
Kada je riječ o onome na što mlađi najrađe troše, u Željkinom slučaju su to putovanja.
Može da se nađe jako povoljno, čak mnogo jeftinije nego što mnogi misle. Čak je ponekad jeftinije i otići u inostranstvo nego negdje u našoj zemlji. Tako da baš dosta ulažem u to.
Zahvaljujući poslu u obezbjeđenju jednog shopping centra, Nikola može priuštiti i putovanje i skupi mobilni telefon, ali to nije dovoljno da bi bio zadovoljan.
Zato što je standard katastrofa. 90% ljudi živi loše, 10% živi dobro, to je tako kod nas.
Naše sagovornike smo pitali i kako mijenjati stvari na bolje, odnosno čuje li se glas mladih u oblikovanju ekonomske politike jedne zemlje.
A to ništa, mladi ništa. Imamo u Europi recimo primjere socijalnih protesta i slično, kod nas je takvih primjera malo. Zašto?
Jer većina neće ni da pomisli na to, a u istoj smo situaciji. Tako da moralo bi baš dosta njih da se ustanu da bi nešto mogli da stvorimo. A to, Boga mi, teško.
Da li mladi mogu uticati uopšte na politiku ekonomsku jedne zemlje, na standard?
A mogu, ali ne trudimo se oko toga. Nikak. Mogu. Ako ne mogu mladi, onda ako može uticati.
Na koji način?
A normalno. Više da učestvuju u politiku, da se zalažu za nešto bolje, a ne svi ćutimo i dobro nam. Ne može nam biti dobro nikad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Britanski parlament izglasao je povjerenje vladi premijerke Tereze May, ali May i dalje treba da se suoči sa nastavkom procesa izlaska Britanije iz Evropske unije. Detalje ima Una Čilić.
Iz britanskog parlamenta su odlučili da će 29. januara pokrenuti debatu, ali i glasanje o premijerkinom planu B za izlazak iz unije, rekao je Andrea Leadsom u četvrtak. Laburisti žele trajnu carinsku uniju te bliske odnose sa jedinstvenim tržištem, kao i veću zaštitu radnika i potrošača. No, predsjedavajući konzervativaca Brandon Lewis rekao je u četvrtak da Britanija ne treba da ostane u sadašnjoj carinskoj uniji jer je uspostavljanje međunarodne trgovine prioritet nakon Brexita. Nakon osvajanja povjerenja, May je rekla da će sa liderima opozicionih stranaka i ostalim poslanicima održati razgovore u konstruktivnom duhu. Premijerka ima do ponedjeljka da smisli novi plan za Brexit. Lider laborističke partije Jeremy Corbyn izjavio je da se neće sastati sa May sve dok se opcija o Brexitu bez sporazuma ne isključi.
Pre nego što dođe do bilo kakve pozitivne diskusije o tome kako nastaviti napred, vlada mora jasno i jednom zauvek da ukloni mogućnost katastrofe koju donosi izlazak iz Evropske unije bez dogovora, kao i celo haosa koji bi nastao kao rezultat.
Rekao je Corbyn. May insistira da novi plan o Brexitu mora biti zasnovan na rezultatima referenduma, koji prema njoj znače okončanje slobodnog kretanja radnika iz EU u Britaniju, te napuštanje jedinstvenog tržišta i carinske unije. Brojni poslanici vjeruju da bi blaži izlazak koji bi uključivao ostanak u zoni jedinstvenog tržišta i carinske unije bio jedini plan koji bi mogao osvojiti većinu u parlamentu. Ali bez jasne većine u parlamentu za bilo koju od alternativa postoji rastuća šansa da bi Britanija mogla tražiti odgađanje izlaska sve dok političari rade na novom planu. Ili bi čak mogli da ostave odluku o tome na koji način izaći iz Unije glasačima koji bi ponovo izašli na referendum. Evropski lideri se spremaju za najgoru moguću opciju, iako je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da još uvijek ima prostora za razgovore. S druge strane, ekonomisti upozoravaju da bi nagli prekid odnosa sa Evropskom unijom mogao oštetiti britansku ekonomiju i izazvati haos na granicama, lukama i aerodromima.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.